Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Rusija počela vojnu operaciju u Ukrajini. Kijev proglasio ratno stanje. Sirene za vazdušnu opasnost i eksplozije u ukrajinskoj prestonici. Obustavljen civilni aviosaobraćaj preko Ukrajine. U Srbiji danas do 14 stepeni. U nastavku emisije čućete šta opozicija u Srbiji kaže o rusko-ukrajinskoj krizi. Aleksandar Marton iz LSV-a.
Ne vidim razloga da Srbija zabija glavu u pesak, da pokušava da brani neodbranjivo, a zaista je pozicija Rusije u ovom trenutku neodbranjiva.
Kao i kako se državljani Srbije koji su učestvovali u ratu u Ukrajini 2014. i 15. odnose prema aktuelnoj situaciji. Bratislav Živković kaže da se borio na strani proruskih snaga.
Za nas Srbe, pa naravno, kao i uvek, nema dileme ako se ovaj obračun na granici pretvori u pravi rat. Naravno da ćemo mi koji smo tamo stati u odbranu naših domova i naših porodica.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je vojnu operaciju u Ukrajini jutros u 5:55 po moskovskom vremenu. Nekoliko minuta kasnije usledilo je prvo granatiranje i ispaljivanje raketa na Ukrajinu, preneo je BBC. Ukrajinski mediji javili su da su se jutros dogodile eksplozije u Kijevu, Harkovu, Odesi i drugim gradovima Ukrajine. Ministarstvo odbrane Rusije negiralo je da je napalo ukrajinske gradove, saopštivši da visoko preciznim oružjem gađa vojnu infrastrukturu, vazdušnu odbranu i vazdušne snage, prenela je državna agencija RIA. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u jutrošnjem obraćanju izjavio je da je napad bio potreban da bi se zaštitili civili u istočnoj Ukrajini i ukrajinsku vojsku pozvao da se preda.
Sada nekoliko važnih, veoma važnih reči onima koji bi mogli da budu u iskušenju da se spolja mešaju u aktualna dešavanja. Kogod bi pokušao da nam stvori prepreke ili pretnje našoj zemlji i našem narodu, treba da zna da će odgovor Rusije biti brz i da će snositi takve posljedice sa kojima se nikada u svojoj istoriji nisu suočili.
Putin je rekao da Rusija nema nameru da okupira Ukrajinu, ali da će, kako se izrazio, demilitarizovati i privesti pravdi one koji su počinili zločine. Sjedinjene Američke Države smatraju da se radi o invaziji Rusije na Ukrajinu i kršenju međunarodnog prava. Američki predsjednik Joseph Biden osudio je ruski napad na Ukrajinu nazvavši ga neopravdanim i dodao da će SAD i njihovi saveznici Rusiju pozvati na odgovornost. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg izjavio je da je alijansa uz Ukrajinu i da će učiniti sve što je potrebno da odbrani saveznike. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski proglasio je ratno stanje, što je potvrdio državni parlament, i rekao da bi ruski napad mogao da bude početak velikog rata u Evropi.
Nam je nužna vojna, ni hladne.
Ne želimo rat, ni hladni, ni vrući, ni hibridni, ali ako strane trupe krenu protiv nas, ako dođe do pokušaja da nam se otmu naša zemlja, sloboda i naši životi, mi ćemo se odbraniti.
Žizni naših djetej, mi budemo zaštićati.
A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je Rusiju da obustavi operaciju u Ukrajini i direktno se obratio njenom lideru.
If indeed an operation is being prepared...
Imam samo jednu stvar da kažem, od srca. Predsjedniče Putine, zaustavite svoje trupe da napadaju Ukrajinu. Dajte šansu miru. Previše ljudi je već poginulo.
Evropska unija smatra odgovornom Moskvu za, kako je rekla, neopravdan napad na Ukrajinu, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kako je najavljeno iz Brisela, lideri Evropske unije večeras će na vanrednom samitu u 20 časova razgovarati o krizi u Ukrajini i odnosima sa Rusijom. Avioni u civilnom vazdušnom saobraćaju od jutros ne lete preko Ukrajine, niti se približavaju ukrajinskim granicama, pokazuju snimci sa sajta Flight Radar koji prati aviosaobraćaj. Srbija će u naredne 24 sata odgovoriti na zahteve da se uskladi sa odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija Rusiji nakon današnjih sastanaka sa predstavnicima Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Italije, prenela je Radio Televizija Srbije izjavu Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije. On je tokom zvanične posete Španiji juče rekao da će stav Beograda biti principijelan, zasnovan na poštovanju međunarodnog javnog prava i da se neće razlikovati u odnosu na ono što je bila pozicija pre 20 godina. Od nedvosmislene podrške Ukrajini do razumevanja za poteze Rusije variraju stavovi političkih partija opozicije u Srbiji kada je reč o ukrajinskoj krizi, prenosi Dušan Komarčević.
Ivan Vujačić, član političkog saveta Demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je kriza u Ukrajini došla do tačke iz koje se može izaći samo dugoročnim radom. Prema njegovim rečima, Demokratska stranka podržava nastavak diplomatije i nada se da bi pregovori mogli dovesti do smirivanja krize i dogovora utemeljenog na sporazumima iz Minska.
Trebalo bi se vratiti u te formate. Nažalost, mislimo da su ovi poslednji potezi priznanja ovih odvojenih Donjanska i Luganska potezi koji su preuređeni sa strane Rusije, Ruske federacije, da će to komplikovati potencijalni dogovor koji bi bio na liniji ovoga što se nekako malo.
Vujačić smatra da će u narednom periodu biti pojačanih pritisaka na Srbiju da se priključi sankcijama zapadnih zemalja protiv Rusije. Na pitanje kako bi se Demokratska stranka opredelila u tom slučaju, Vujačić kaže da je od njenog osnivanja opredeljenje Demokratske stranke bilo priključenje Uniji.
I Demokratska stranka nije ustupila te politike, prema tome mislim da će biti normalno da u većoj meri nego do sada Srbija prati politiku Evropske unije.
Zamenik predsjednika stranke Slobode i pravde Borko Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da njegova stranka podržava inicijative koje bi trebalo da donesu mir u Ukrajini. On međutim kaže da je zvanični Beograd još 2008. godine, kada je i on bio deo vlasti, ukazivao da proglašenje nezavisnosti Kosova predstavlja kršenje međunarodnog pravnog poretka i da je to jasan presedan koji može da se vrati celoj međunarodnoj zajednici.
Naravno, to nikako ne može bilo koga da ispunjava bilo kakvim zadovoljstvom zbog svega što se dešava i naravno da se i zalažemo i voleli bismo da bude mir u Ukrajini. I ono što je jako važno podvući je da Srbija baš iz tih razloga i zbog sopstvenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta podržava i treba da podržava suverenitet svih država na svetu.
Liga socijaldemokrata Vojvodina ocenjuje da je Ruska federacija izvršila agresiju na istočne delove Ukrajine i da taj potez predstavlja otvoreno kršenje međunarodnog prava, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol te stranke Aleksandar Marton. Ukoliko Srbija želi da postane članica Evropske unije, morala bi da usaglasi svoju spoljnu politiku prema ukrajinskoj krizi sa politikom Brisela, smatra Marton.
Zaista ne vidim razloga da Srbija zabija glavu u pesak, da pokušava da brani neodbranjivo, a zaista je pozicija Rusije u ovom trenutku neodbranjiva, ali jasno je da je ovo čin agresije na nezavisnu državu i Srbija bi po nama u Ligi socijaldemokrata Vojvodine zaista trebala da sledi sve ono što radi Evropska unija, jer je to porodice nacije u kojoj mi želimo da pristupimo.
Zvanični Beograd je do sada održavao izuzetno dobre odnose sa Moskvom, istovremeno naglašavajući da podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Nakon što je Rusija 2014. anektirala Krim, Srbija nije priznala to ukrajinsko poluostrvo kao deo Rusije, ali istovremeno se nije pridružila ekonomskim sankcijama koje je Evropska unija uvela Moskvi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Sa eskalacijom krize u Ukrajini ponovo se otvorio i eventualni problem mogućeg odlaska državljana Srbije na front na istoku Ukrajine, kao što je to bio slučaj 2014. i 15. Prilog Mile Đurđević.
Za nas Srbe, pa naravno, kao i uvek, nema dileme ako se ovaj obračun na granici pretvori u pravi rat. Naravno da ćemo mi koji smo tamo stati u odbranu naših domova i naših porodica.
Ovako na pitanje šta za njega znači eskalacija krize između Rusije i Ukrajine odgovara za Radio Slobodna Evropa državljanin Srbije Bratislav Živković, koji je prema sobstvenom priznanju iz Srbije otišao 2014. da se bori na istoku Ukrajine na strani proruskih separatističkih snaga. 8 godina kasnije Živković je, kako kaže, i dalje na prostoru Donbasa. Sa rastućim tenzijama i aktualnom krizom, Bratislav Živković veruje da će državljani Srbije ponovo ići na istok Ukrajine da se bore, ali to se prema njegovim saznanjima još nije desilo.
uopšte ne sumnjam da će i dobrovoljci iz Srbije ponovo da dođu iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz Makedonije.
Aleksandar Radić, urednik Balkanske bezbednosne mreže i vojni analitičar iz Srbije, ocenjuje da je za očekivati da pojedinci iz Srbije ponovo odu na front u Ukrajinu.
Imamo mi snažnu rusofiliju u srpskom narodu, ima tu onda ljudi koji potaknuti kombinacijom svoje emocije i avanturizma odluče da krenu negdje.
Međutim, ukazuje da je situacija sa dobrovoljcima sada drugačija u odnosu na onu 2014. i 2015. godine.
Sad, kad je i formalno ruska vojska prisutna tamo, eventualni ratni scenarij podrazumeva angažovanje težištu ruskih regularnih vojnih snaga i u tom kontekstu mislim da se potencijalna uloga pridušnica sa strane marginalđe.
Pojašnjava Radić i dodaje da to može predstavljati smetnju i u političkom smislu.
Bilo koji ženi iz koje dođe ti dobrovoljci, to može da predstavlja političko opterećenje.
Šta državljane Srbije motiviše da idu na ratište u Ukrajinu i o kakvom je profilu ljudi reč, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije.
Jedan motiv je da idete patriotski iz tog nekog ličnog ubeđenja, ljubavi prema toj zemlji i tom narodu i smatrate svojom moralnom obvezom da se pridružite u odbrani njihovih interesa i nekakvih nacionalnih ciljeva. A drugi motiv može da bude da ste pas rata i da idete da ratujete po svetu za novac.
I Srbije je prema procenama ambasade Ukrajine u Beogradu iz decembra 2018. više od 300 građana otišlo da se bori na proruskoj strani u sukobu koji je do sada odneo oko 14.000 života. Učešće i organizovanje učešća u ratu u stranoj državi u Srbiji je krivično delo od početka primene izmena krivičnog zakonika iz 2014. sa zaprećenim kaznama i do 10 godina zatvora. Za učešće u ratu u Ukrajini na strani proruskih snaga u periodu od 2015. do 2018. u Srbiji je doneto 32 osuđujuće presude. Kazne su uglavnom bile blage. Jedna osoba je 2021. osuđena i zbog organizovanja odlaska na ratište u Ukrajinu, a kazna je šestomesečni zatvor u kućnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ukrajinsko-ruska kriza po najavama političara i stručnjaka može da ugrozi snabdevanje Evrope energentima. Ključni je gasovod Severni tok 2, čiju sertifikaciju je Nemačka zaustavila pre dva dana, koji bi gas od ruske obale u blizini Sankt Peterburga ispod Baltičkog mora trebalo da prenosi do Lubmina u Nemačkoj, a koji su finansirali ruski Gazprom i zapadne kompanije Shell i Engie, prenosi Adnan Čomor.
Sjeverni tok 2 teče paralelno sa postojećim gasovodom Sjevernim tokom koji radi od 2011. godine. Ova dva gasovoda bi zajedno mogla da isporučuju 110 milijardi kubnih metara gasa Evropi svake godine. To je više od četvrtine ukupnog gasa koji zemlje Evropske unije koriste godišnje.
Kako ova kriza utječe na budućnost Sjevernog toka 2?
Naftovod još nema dozvolu za rad, a Njemačka je to sada stavila na čekanje. Taj korak je preduzela nakon što je Rusija formalno priznala dva odcijepljena regiona u istočnoj Ukrajini i tamo poslala trupe. U svjetlu najnovijih događanja moramo preispitati situaciju, posebno u vezi sa Sjevernim tokom 2, rekao je kancelar Njemačke Olaf Scholz. Američki predsjednik Joe Biden ranije je obećao da će zatvoriti Sjeverni tok 2 ako Moskva napadne Ukrajinu, rekavši: "Obećavam vam da ćemo to moći učiniti."
Ko se protivi njegovom radu?
Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija zajedno sa ruskim susjedima Poljskom i Ukrajinom snažno se protive Sjevernom toku 2. Oni se plaše da bi, ako bi počeli sa radom, to Rusiji dalo više pritiska oko isporuke gasa Evropi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je Sjeverni tok 2 opasnim političkim oružjem. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da Evropa treba da prebaci hranu koja je kap po kap u naš krvotok iz Sjevernog toka. Rusija je 2006. godine prekinula isporuke gasa kroz Ukrajinu zbog financijske svađe između dvije zemlje. To je izazvalo akutne nestašice energije tokom zime u centralnoj i istočnoj Evropi. Postoji bojazan da bi Rusija mogla zaustaviti isporuke gasa u budućnosti iz političkih razloga. Sjedinjene Američke Države su i ranije pokušavale da blokiraju Sjeverni tok 2 uvodeći sankcije kompanijama uključenim u projekat. Međutim, ciljala je samo na ruske firme, a ne na njemačke, iz straha da ne naruši diplomatske odnose sa Berlinom, prenosi BBC.
Ko želi Sjeverni tok 2?
Rusija želi da poveća isporuke gasa Evropi za svojih ogromnih polja na zapadu zemlje. Želi podmorski cjevovod do Evrope umjesto da se oslanja na svoje kopnene cjevovode koji prolaze kroz Poljsku i Ukrajinu. Ove mreže cjevovoda su stare i neefikasne. Osim toga, Poljska i Ukrajina naplaćuju visoke tranzitne naknade. Prije ukrajinske krize Scholzova prethodnica Angela Merkel učinila je mnogo da pokuša progurati Sjeverni tok 2. Njemačka već uvozi 35% potrebnog plina iz Rusije i ona je mišljenja da će Sjeverni tok 2 biti način da se mnogo više ruskog plina isporuči direktno u Njemačku.
Kada bi Sjeverni tok 2 mogao najranije početi s radom?
Čak i prije posljednje dvije akcije Njemačke projekat se još uvijek suočavao sa velikom zakonskom preprekom i malo je vjerovatno da će gaz biti isporučen prije ljeta 2022. godine. Njemački regulator je već odbio da joj da dozvolu za rad jer ruska kompanija Gazprom posjeduje i 50% udjela u plinovodu Sjeverni tok 2 i sav gaz koji bi kroz njega prolazio. Njemačka kaže da Rusiji daje preveliku kontrolu nad zalihama i želi da se vlasništvo nad naftovodom prenese na drugu kompaniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija počela vojnu operaciju u Ukrajini. Kijev proglasio ratno stanje. Sirene za vazdušnu opasnost i eksplozije u ukrajinskoj prestonici. Obustavljen civilni aviosaobraćaj preko Ukrajine. U Srbiji danas do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon događaja u Ukrajini prelazimo na lokalni teren. Koncert švajcarske muzičarke koja izvodi obrade ekstremno desničarskih bendova neće biti održan u Beogradu u martu, kako je ranije bilo najavljeno. Detalje prenosi Dušan Komarčević.
Koncert je otkazan. Ta kratka rečenica bila je jedini odgovor koji je Radio Slobodna Evropa dobio u e-mail prepisci sa osobama koje stoje iza beogradskog kluba 451, gde je trebalo da bude održan sporni koncert švajcarske muzičarke. Na pitanje zbog čega je koncert otkazan, odgovor nismo dobili. Udruženje Savez komunističke omladine Jugoslavije zatražilo je 20. februara zabranu koncerta muzičarke Eviger Šturm u Beogradu zbog toga što izvodi pesme neonacističkih bendova i nacističkih koračnica iz Drugog svjetskog rata. Njen koncert je bio zakazan za 12. mart. Radio Slobodna Evropa je pre otkazivanja događaja od Ministarstva unutrašnjih poslova zatražio odgovor na pitanje da li će dozvoliti održavanje koncerta, ali odgovor nije stigao, niti se MUP o tome oglašavao. Marija Srdić iz Antifašističke koalicije Vojvodine kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobra vest što je koncert otkazan, te dodaje da je ne čudi što se policija o tom događaju nije oglašavala, jer je to, kako kaže, gotovo redovna praksa. Ona smatra da se ekstremisti nisu sami povukli pod pritiskom dela javnosti, već da su nadležni organi uticali na zabranu koncerta.
Oni su definitivno imali komunikaciju sa policijom, odnosno policija sa njima i objasnila im je da to ne treba da rade. U ovom trenutku, pazi, sad je predizborna kampanja, visoke su tenzije, ljudi su puno na ulicama, kratki su fitilji. U ovom trenutku je procena da se ta vrsta potencijalnog sukoba, jer zapravo ako znamo da je festival tamo, verovatan je i odgovor s ove druge strane.
U saopštenju u kojem je ukazano na održavanje spornog koncerta, SKOJ je saopštio i da će, ukoliko nadležni ne zabrane tu manifestaciju, na dan koncerta organizovati protest sa drugim antifašističkim organizacijama. Radio Slobodna Evropa je posredstvom elektronske pošte kontaktirao i švajcarsku muzičarku, zatraživši od nje komentar na optužbe o njenim vezama sa ekstremnom desnicom, ali odgovor nije stigao do zaključenja priloga. Ona je također na svom Telegram kanalu potvrdila da je koncert u Beogradu otkazan, ali nije objavila više informacija. Muzičarka pod pseudonimom Eviger Šturm, što na nemačkom znači večna oluja, se na ekstremno desničarskoj muzičkoj sceni pročula akustičnim obradama pesama popularnih desničarskih rock bendova, poput nemačkog Weiße Wolfe. Kancelarija za zaštitu Ustava Severne Rajne Vestfalije je 2003. označila ovu grupu kao jedan od najvažnijih bendova ekstremno desničarske rock scene u toj pokrajini na zapadu Nemačke. U intervju za jedan norveški portal, Eviger Šturm za sebe kaže:
"Ja sam samo nacionalistkinja. Muzika je za mene najbolji način da širim svoju poruku."
O tome kakvu poruku širi, mlada muzičarka je pokazala uvrstivši u repertoar vojnu pesmu francuskih SS trupa. Osim toga, posvetila je dve pesme Janu Stuartu Donaldsonu, osnivaču međunarodne neonacističke mreže Krv i čast i frontmenu jednog od prvih neonacističkih rock bendova Screwdriver. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Studenti istorije na Univerzitetu u Rijeci u Hrvatskoj odnedavno mogu da uče o holokaustu i srodnim temama. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, to je rezultat saradnje sa Claims Conference, mrežom univerziteta koja nudi obrazovanje o holokaustu.
Nakon uspješnog pilot projekta provedenog sa američkim Northwestern University, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, točnije njihov odsjek za povijest, pokrenuo je za sada jedinstveno u Hrvatskoj projekt obrazovanja o holokaustu. Od sredstava izborenih na natječaju Claims Conference osigurano je financiranje 4 kolegije u sljedeće 3 akademske godine. Interes studenata je za sada iznimno veliki, to ne samo studenata povijesti, kaže za naš program povjesničar i doktorant na Srednje Europskom sveučilištu u Budimpešti Lovro Kralj, koji je suradnik na svim ovim kolegijima.
Ono na što smo posebno ponosni je interdisciplinarna priroda samih kolegija, tako da imamo poprilično veliki interes studenata koji su recimo sa psihologije ili sa kroatistike ili sa germanistike. Na nekim kolegijima su kvote bile za upis popunjene odmah, tako da i neki studenti koji su htjeli upisati, nažalost, nisu mogli. I to je ono prema čemu vidimo u stvari da je obrazovanje o holokaustu iznimno važno za sve studente.
Ove kolegije upisala je studentica druge godine psihologije na Riječkom filozofskom fakultetu Ema Milanović iz Opatije. Ona za naš program kaže kako je to napravila jer je povijest i sam fenomen holokausta zanimaju, a kroz redovito školovanje u osnovnoj i srednjoj školi nije mogla saznati više o tome.
Sa sobom sam ponijela zapravo jako puno novih znanja kojima nisam imala pojma i puno emocija i osvještenje nekako o tome da iako se to dogodilo, da ljudi dan danas negiraju i trivializiraju holokaust i zapravo da je antisemitizam i dalje u porastu.
Ovaj projekt dobio je potporu unutar struke. Iako nastavnici više nisu jedini opinion makeri, apsolutno je potrebno da se o holokaustu govori u školama i na fakultetima, jer to nije zatvorena priča niti istraživački, ani zbog toga što i dalje prisutno negiranje i relativiziranje onoga što se dogodilo, kaže za naš program povjesničar Hrvoje Klasić sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta, snažno podupirući ovu inicijativu.
Nije više isto predavati danas kao i prije 20, a kamoli prije 40 godina. Dakle, i to treba uzeti u obzir generacije koje informacije danas su navikle dobivati na drugačiji način. Tako da, u svakom slučaju, mislim, prostora ima i potrebe itekako ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kada je moguće biti mlad i talentovan, odnosno kada osobu koja je mlada i talentovana počinjemo zvati uspješna i ostvarena u karijeri? Do kada tolerišemo vječite talente, one nikada procvjetale. U novom izdanju podcasta Glaso mladih Radija Slobodna Evropa, Adnan Čomor je ugostio Mirzu Rahmanovića Indiga, koji je prešao cijeli ovaj put. Ipak, ako njega pitate, nije.
Ali se ne osjećam mlad.
Rano propao.
Pa ne znam kada prestaje to mlad, talentovan. A ovo uspješan i ostvario se, tu definitivno ne smatram. Imam osjećaj da ako sebi u glavi stvorim tu neku sliku da sam uspješan i ostvario se, mislim da ću prestati raditi muziku. Doslovno. Jer obično sve što radim, uvijek nakon svakog završenog projekta, sutradan sam već, imam u glavi, nije bilo dovoljno dobro, može bolje, mora bolje i u stvari to me na kraju pokreće. Jer ako budem imao neku satisfakciju, ovo je super, ja sam sad uspješan ostvario se, mislim da mi neće onda uopšte biti više zanimljivo da radim.
Šta je umjetnička, odnosno kreativna blokada? Zašto su osobe sa previše znanja i vještina sklone nekoj vrsti autodestrukcije? Zašto podcjenjuju svoj rad i zašto im njihovi radovi, bez obzira u čemu se radi, nikada nisu dovoljno dobri?
Svu muziku koju sam do sad izbacio, ja imam trenutno zamjerki, milion, ispravio bi svašta nešto, ali možda bi stvar napravio grešku. Možda ja nisam bio svjestan da je to u tom trenutku baš bilo dobro i da je to sad što ja sebi stvaram pritisak, to je druga stvar, ali samo moraš sebi u glavi da razvojiš. Nebitno, riješ se tog i... Jer dosta ljudi se nađe u nekom infinite loopu, ono, nije dovoljno dobro, može bolje i konstantno radi 5 godina na jednoj pjesmi, ono, šta dobijaš? Gubiš sebe na kraj krajeva o tom. Samo prihvati da ideš dalje.
Ovo je samo kratka najava zanimljivog polusatnog druženja u podcastu Glaso mladih, epizoda Indigove tonske ovlasti. A sve ostale epizode podcasta možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.
Epizoda regionalne emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 20. februara na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na našim društvenim mrežama. U 16. epizodi 8. sezone Perspektive učesnici su studenti brojnih beogradskih fakulteta, društvenih, prirodnih i tehničkih nauka, te umjetničkih. Govorili su o odnosu države i društva prema prošlosti, nužnim koracima prihvatanja zločina u procesu izgradnje mira, ali i položaju žena u društvu i drugim temama.
Mislim da je odgovornost ove zemlje, Republike Srbije, države Srbije, da prihvati zločine koje je činila nad drugim nacijama, nad drugim ljudima, nad drugim državama u ratima 90. godina.
Mladi ljudi će pružiti jedni drugima ruku, ali isto tako i sami političari trebaju to uraditi.
Mi, djeca, ne trebamo međusobno da se mrzimo zbog tih razlika i zbog nečega što je bilo u prošlosti. Nego baš treba svi da oprostimo jedne drugima i da krenemo dalje. Pogotovo mi, mlađe generacije, mi nemamo šta ni da oprostimo.
Politika, odnosno političari, nam poručuju da smo nebitni. Da smo jedna nula za ovu državu i drago mi je da postoje mlade ljudi, i to ne kao šačica jada, nego da postoji veliki broj mladih ljudi koji žele da nešto promene. Mi odavde nećemo odići bez borbe.
Pored toga, u ovoj emisiji mladi govore i o svom iskustvu učešća u snimanju emisije Perspektiva. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju programa još jednom najvažnije vesti. Rusija počela vojnu operaciju u Ukrajini, Kijev proglasio ratno stanje, sirene za vazdušnu opasnost i eksplozije u ukrajinskoj prestonici, obustavljen civilni aviosaobraćaj preko Ukrajine, u Srbiji danas do 14 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.